Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте. Здравейте и на вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя и да започнем с днешните събития, които никак не бяха малко на брой и се ключови възлови.
Да, днес беше един горещ ден в българския
абсолютно
парламент. Много горещ ден, така и сериозни теми, много сензации около тях.
Така.
Така, сега първо по основната тема, първата точка по-скоро, оставката на Делян Добрев.
Така.
Групата на ГЕРБ защити с определени мотиви присъствието на Делян Добрев в парламента, въпреки неговото желание да напусне на българския парламент след изнесените данни за Хасково и общината и за назначенията там. В крайна сметка се оказа, че някои от нещата не отговарят на истината, нали, цитирани роднини, които не съществуват и така нататък. Основно групата на Обединени патриоти гласува въздържали се, защото наистина част от нещата не са верни. Пък и в крайна сметка ние не сме съд, не сме прокуратура, не сме съд, държаваме по такъв начин политическата съдба на Делян Добрев, който изтъкнаха колегите от ГЕРБ, че има сериозна експертиза като личност. Много нападки се чуха между ГЕРБ и БСП, включително лични напад между някои от колегите, което така не беше много достойно, но в крайна сметка, когато се нагорещи спора, се стига и до такива нападки.
Да.
Сега, по другия важен въпрос...
Чакайте, по този въпрос имам много въпроси аз.
Да.
Първо, прави ли ви впечатление, че позицията да гласувате или да не гласувате оставката на Делян Добрев опираше до, в крайна сметка, защита на човешките интереси? Не може, според мене, нали?
Да.
Всеки е свободен да си преценява позицията, но оценявайки аз какво бих правила на ваше място, в никакъв случай нямаше да се противопоставя на личното желание на народния представител Делян Добрев да напусне Народното събрание. Как така вие му разпореждате той да работи нещо, което не иска да работи? Това е първият ми въпрос. Второ, някак отиде се според мен в другата крайност. Днес Александър Ненков, вашия колега, пусна съобщение, че неговата съпруга напуска Булгартрансгаз, защото се вмени в виновност това, че тя работи там. Чакайте сега. Вашите съпрузи, съпруги, майки, бащи, деца, братовчеди нямат право да работят ли? Значи тук трябва да се изчисти много добре. Кога става дума за заемане на даден пост, трябва да имаш ценз да се явиш на конкурс и оттам нататък какъв е проблема? Какъв е проблем? Хасково очевидно става дума за това, че тези хора, които са назначени, са заели постовете без конкурс. Така че сега ви моля най-напред да ми отговорите на тези два въпроса. Защо започваме, и вие всъщност подкрепихте, невъзможността човек да има лично мнение, което и да отстоява?
Ние считаме, че акта на оставката на Делян Добрев е по-скоро емоционален, не толкова обективен.
Ами дори и такъв ден.
По-скоро емоционален.
Да.
Заради това, че се изприказваха и по студията, и в публичното пространство много атаки срещу него. В крайна сметка се оказа, че част от нещата не изглежда точно така. И това беше причината основно групата на Обединени патриоти да гласуваме въздържали се и в крайна сметка да оставим останалите колеги да решат всеки да гласува собствената си съвест, както
да
се казва.
Да.
По тази причина и колегите от ГЕРБ го защитиха чисто експертно, като човек и като човек, който в крайна сметка той не е назначил тези хора, назначава ги кмета Беливанов, нали? Пряко той разписва, пряко отговорностите са на кмета за назначение на общинската администрация. Щом той е преценил, че тези хора са от полза за общинската администрация, имат достатъчна експертност, вече трябва да се търси кмета Беливанов да даде отговор на тези въпроси, а не местния депутат.
Той ги даде в отвореното си писмо до премиера Борисов, той ги даде, като каза, че Делян Добрев е настоявал за тези назначения и той не е могъл да му се противопостави сега. Това...
Сега, нашия кмет на Плевен, който не е партийно лице, той самия дава изявление, че никакви депутати не могат да му влияят.
Е, на въпрос на позиции и на морал.
Има законодателство в Република така? България, което ако не искаш да назначиш някой човек, никой не може да те накара, както си в правомощията, да го направиш или не.
Да.
Така че интересно беше, много така се разгорещиха споровете, но пак казвам, в нашата група така това мнение се
тиражира. Те са много симптоматични са тези спорове. Аз бих ви обърнала внимание в още един факт. В интерес на истината и реалните факти от историята свидетелстват, че ГЕРБ не е първата партия, сполетяна от подобни явления. Скандал след скандал. И то когато е на власт у нас. Но защо се случва всичко това? Какво става, например, в ГЕРБ сега? Само за момент довърша въпроса. Да. Парите и властта защо така развръщават партиите, политиците, изявените лица? Защо, влизайки във властта, някои български, пък и не само български политици, толкова лесно се изкушават и стават изключително уязвими? И най-важният въпрос – какви мерки трябва да взимат партиите и техните ръководства, за да се предотвратяват такива явления?
Аз смятам, че през годините законодателството е изчистено сравнително, защото по закона за държавния служител хората, които са минали през тези конкурси, не могат да бъдат уволнени политически. Т.е. закона ги пази.
Така?
Ако, примерно, в един следващ мандат се смени кмета и политическата му принадлежност.
Така.
Но пък, ако върнем лентата назад, сега и си припомним тройната коалиция.
Аз точно това подчертах. Да. Ако че ГЕРБ не е първата партия, която се сблъсква с такива явления.
Там се тиражираше открито 3-5-8, нали? Това са неща изписани до болка познати. Нали?
Да.
3 министерства, 5 министерства, 8 министерства и така нататък. И надолу всеки си кадруваше кой както може.
Така?
Значи тогава БСП беше управляваща им и защиташе за естествено. А сега като опозиция, едва ли не, тук стават някакви големи сензации в Хасково.
Опозицията е за това. Тя е длъжна да бъде супервайзера над управляващите.
Връщам лентата, защото и сега хора, назначени от тройната коалиция, са си на работа в областни дирекции, земеделие, гори, къде ли не.
И правилно.
Закона за... Разбира се.
Стига да са кадърни.
Да, точно така. Така че законодателството все пак последните години е рафинирано,
така?
Приближено до европейското и мисля, че тук не стават някакви супер сензации в Хасково. По-скоро това беше малко така, да не кажа, леко преиграване от страна на опозицията и от хора, които не познават добре материята там на място.
Да.
Защото ако се погледне и на опозицията, родините, къде работят и от кои фамилии са, сега се уважаваме малко, нали... Все пак има и примери в обратната посока.
Да. Аз затова ви питам, какво според вас трябва да правят партиите, за да имат превантивни мерки срещу подобни явления?
Партиите трябва да защитават в парламента секторни политики и в крайна сметка наистина да не се занимават с персонални назначения, особено по общините, където приоритетите си на местния кмет.
Да.
И общинските дружества, които пък много строго по закона трябва да бъдат контролирани от местните общински съвети. Защото пък някъде става, че пък кметовете искат освен общинската администрация, общинските предприятия да контролират и общинските дружества, регистрирани по търговския закон. Т.е. някъде кметовете преяждат власт на истина. Нали, защото това е пък приоритет на общинските съвети. Така че все още има, както е казал Байган, европейци сме, но не баш.
Да.
При Алеко Константинов има още много какво да се желая в специално в тая насока.
Аз не изключвам България да имитира и чужди практики в това отношение, защото видяхме само преди няколко месеца във Франция един виден политик френски, лидера на десницата, как не можа да спечели избори, защото около него такава афера се разкри, че той назначил жена си за съветник и получава пари от европейските средства.
Виждаме хора с столетни демокрации, че и там се прекалява понякога.
Да.
При нас, които сме демокрация на 25-6 години реално.
Да.
Така че трябва наистина да се мине някакво време да се рафинират тези неща и от гледна точка на законодателството, и от гледна точка на съзнанието на политиците. Защото все пак понякога се прекалява и с назначенията, и с лобизма в определени посоки, обществени поръчки и какво ли не.
Да. Сега, вие имахте ли възможността да проследите днешната пресконференция на премиера?
Не, ние бяхме вече в залата и нямахме
ясно.
Такава възможност.
Добре, няма да ви питам за вашия коментар за пресконференцията. Ще отида към следващия въпрос. Значи, не само скандалите в ГЕРБ, но и скандалите, които започват сякаш отново между Дондуков 1 и Дондуков 2 да се разиграват, започнаха да вълнуват обществото. Генерал срещу генерал, Румен Радев или Бойко Борисов, кой ще спечели битката, причините и поводите и какво доведе до рязкото противопоставяне отново на Дондуков 1 и Дондуков 2. На това България е свикнала и непрекъснато се преповтарят тези отношения между изпълнителната и президентската власт. Кой печели и кой губи от тази генералска битка и има ли база за примирие? Много е важно да помислим.
Политическата класа губи, защото хората понякога не разбират тези скандали между едната и другата власт. Въобще каква е причината, какви са някаква предиспозиция в едната или в другата посока.
Да.
Значи тук закона специално много ясно е разписал какви са правомощията на президента и какви са на министър-председателя. Така че дори да има такава война и някой да я обявява, аз не виждам тя как ще се случи реално, защото в крайна сметка законодателството много точно е разделило кой къде какво управлява и какви са му правомощията. Да, понякога има съвместни неща, има предложения на Министерски съвет, които трябва да бъдат издадени укази от президента. Могат да настъпат някакви дисонанси. Но това не ни прави чест специално на политическата класа и особено в навечерието на предстоящото европредседателство на България. Така че не знам как да кажа, нали, но част по-скоро трябва да бъде затворен този фронт, ако може.
Абсолютно. А може ли да се постигне примирие според вас?
Естествено, че може. Сега, може би и ние като коалиционен партньор на ГЕРБ, трябва и нашите двама вице-премиери и министър-председател да вземат някакво отношение към всичките тези неща и част по-скоро да се избавят тези конфликти. Все пак президента наистина е една фигура, сериозна държавен глава и така нататък, избран наистина със сериозно мнозинство. Нали, все пак и правителството и Народното събрание в някакво отношение трябва да се съобразява с него.
Да.
Той обратно също по линия на настоящото законодателство в този аспект, но пак казвам, много има какво да се желая, особено сега не ни трябва тия скандали. Остават по-малко от 3 месеца до европредседателството, вместо да гледаме в една посока всички, сега да си правим едни на други, едната власт на другата, така дребни експерименти с търпението, просто не е нормално.
А знаете ли, без да ви правя комплимент, но вашия лидер Красимир Каракачанов демонстрира една наистина умерена позиция и позиция с политическо присъствие, политическо виждане. Той е много умерен и се държи изключително с хубавата дума възпитание, ще кажа. С възпитание. И дано всички в изпълнителната власт вземат пример от
него.
От него. Да.
Точно така е.
Даже и в разгара на грандиозния скандал закупуването на изтребителя, Красимир Каракачанов запази абсолютно здравата си позиция и нито влезе в пререкание, нито обвини някого, обясни своята позиция. Тя не съвпада практически нито с един, нито с другия, но и обясни логично, така че му повярвахме. Не знам, очевидно трябва да си роден за политик, за да можеш да упражняваш тази професия.
20 години вече.
Да.
Той нищо, че е само на 50 години. Красимир е един много опитен политик за България. Вече 20 години е председател на нашата партия. До сега сме били в опозиция. Сега е различното, за пръв път сме в управлението, но Красимир има търпението, има и политическия опит и въобще комуникация с другите партии. Някои от тях председателите са малко по-особени като хора. Нали, така че просто при Красимир нещата са много различни, затова ние си го уважаваме и затова на толкова дълго, вече 20 години е председател на партия. Пак казвам, той е политик със сериозен рейтинг, това го показват
и последните проучвания.
Така че той трябва да участва, трябва така да кажа и като медиатор в тези спорове, като президентство и Народно събрание, в смисъл и премиера. Дано да се изглават, пак казвам, по-скоро тези неща, те не са от полза на никой.
Аз ще продължа темата за съгласието, защото като журналист съм много изкушена от това явление съгласие. и възможно ли е всъщност такова съгласие, защото в началото на парламентарния сезон бе казано нещо много ценно, че постигането на съгласие в Народното събрание е възможно само след обективно посочване на проблемите и добронамерено търсене на работещи решения за тях. И така, кога и как българските политици ще осъзнаят истинския смисъл на съгласието? Кога и как ще започнат да се слушат помежду си и да чуват посланията на обществото? Кога и как нашия дневен ред на хората ще стане и техен? Е, този въпрос много силно ме вълнува и не знам какъв ще бъде вашия отговор.
Аз се надявам, че политическите боричкания за щяло и нещяло в този мандат леко по леко трябва да отидат в ъгъла и трябва да се гледат наистина обективни законопроекти, които са в полза на обществото.
Да.
Сега припомням само ситуацията с пенсиите.
Така?
Стигнахме сега от 160 на 200 лева, два пъти по 12%, което нито едно правителство не е правило от последните 25 години в началото на своя мандат. Стигнахме пенсиите на 200 лева с тенденция да ги дигнем на 300, когато вече се промени бюджета на държавата, така че да има 1 милиард допълнителен, който от някъде да се вземе, за да може да дигнем тези пенсии на 300 и оттам да започне преизчислението на останалите пенсии, които са по-високи. Но не можем да си позволим български граждани да живеят с пенсии под 300 лева, там е прага на бедността.
Да.
Не трябва да има хора с доходи месечни под 300 лева. Но това го обяснихме и на опозицията, че не можем да го направим веднага. Има резерви в бюджета за до година и за следващата година.
Ще се опитате ли в следващия бюджет да заложите корекция на всички пенсии, защото много неприятно се получи. Толкова е драстично недоволството на пенсионерите срещу това, което стана.
Живите и валидни пенсии по гръцкия модел трябват година и половина-две.
Така?
Тоест не можем да го направим с магическа пръчка утре.
Да.
Трябва от някъде от друго перо да дойде 1 милиард, пак казвам.
Да.
Нали, трябва да гледаме и приходната част на бюджета, не само разходната. Разходната е много лесна. Решаваме 300 лева. Въпросът е откъде ги взимаме. А нашата идея е да ревизираме, защото в България има няколко стотин хиляди души, които взимат инвалидни пенсии без реалното са инвалиди.
Да.
Модерното название е хора с увреждания.
Да.
Тоест те или изобщо не са болни, или са болни с някакъв малък процент, който не заслужава да бъде 50% нетрудоспособност, да позволява да се взимат тези пенсии.
Да.
Защото те така ощетяват бюджета в няколко посоки. Освен самата инвалидна пенсия, тези хора държавата ги осигурява здравно, освен
да.
Това получават лекарства по някои диагнози, безплатно помощни средства. Хора, които наистина реално нямат нужда да тежат на бюджета на който е 1 милиард и 6-700
да.
Милиона на инвалидните пенсии. Така че това е ревизията там, е първото нещо, което ние трябва да направим в този мандат. И
да.
Наистина от други пера, от контрабанда, от повишена събираемост на данъците, има резерви, които трябва да се коментират от финансистите, така че да осигурим този 1 милиард, за да може да направим този скок, който не е малък. От 200 на 300 лева, плюс преизчисление на останалите пенсии нагоре.
Да.
Това трябва този мандат ние да го направим, ние сме го обещали на избирателите и реално така финансова възможност има, ако направим всичкото това, което казах преди малко.
Да. Какво се случва във вашата партия? Нещо интересно? С какво се занимавате сега?
Интересно. Ние не прияждаме с власт, нямаме назначения някакви сериозни кадрови калинки, както се коментират тези неща.
Да.
Това е леко несериозно. Аз съм депутат от 15-ти МИР Плевен. Там нямаме никакви назначения на ключови позиции, които да кажем да изместят хора с конкурси, хора, които са защитали тази позиция от години. Така
да.
Че ние сме от хората, които автентично мога да кажем не прияждаме с вас в момента.
Дано да се опазите, дано да се опазите, защото в България е много, много типично прияждането с власт.
Да.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря. Хубав ден.
Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСП, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФ.